Jumalan rauha. Oli hyvä kuulla nämä todistuspuheenvuorot. Kiitos Virpi ja kiitos Tania rohkaisun sanoista. Ja jotenkin tuntuu, että näiden sanojen kautta niin laskettiin sellaista perustusta siihen, että ei katso itseen eikä toisiin, vaan katso Jeesukseen ja toisaalta ymmärtää, että ei se meidän koti ole täällä, vaan se on Jeesuksen luona. Ja usein tässä elämässä näkee sitä, että ihmiset leikkii tällä elämällä, ihmissuhteilla, omaisuudella, jopa hengellään harrastaen sellaisia urheilulajeja, joissa ihan suoranaisesti kuolemaa halveksien eletään ja ollaan. Ja ehkä hauskin oli sellainen, tai älyvapain, minkä viime talvena näin, että ne hyppäsivät semmoisissa liitotakeissa vaan johonkin lentokoneen sisään vuorelta. Ja mä ajattelin sitä itsekseni, että kuinka halpana ihmiset pitää monesti kaikkea, mitä meillä on. Ja sen seurauksena niin tulee tyhjyyttä ja sellaista eksyksissä olemista. Ja koko ajan me tarvittaisiin ymmärrys siitä, että ei katsele muita ihmisiä eikä vertaile itseään mihinkään toisiin. Tai muistele liikaa menneitä tai katsele huolestuneena tulevaan tai ole juureton ja näin. Ja näissä ajatuksissa, mitä Virpi ja Tania toi, niin se oli sellaista viisautta, mitä me tarvitaan ihan joka päivä meidän elämäämme. Ja tämän kaltaisen nykyaikaisen ihmisen niin ajatus on monta kertaa uskon suhteenkin vain se, että se on ikään kuin edullinen henkivakuutus. Ikään kuin ryövärin armo, joka optiona lunastetaan sitten, kun elämä päättyy tai sattuu loppumaan. Ja syvin olemus opetuslapsen elämästä jää toteutumatta. Ja tulee tällainen kalvinistinen ajatus, kun kerran pelastettu aika, aina pelastettu, mikä ei pidä paikkaansa. Ja Raamattu kuitenkin hyvin vakavasti varoittaa meitä myöskään leikkimästä Jumalan tuntemisella, opetuslapseudella ja uskon elämällä, eikö näin? Hebrealaiskirja luku 6 puhuu näitä ajatuksia ja jotenkin haastaa meitä myös menemään eteenpäin uskon alkeista syvemmälle Kristuksen tuntemiseen, syvemmälle opetuslapseuteen ja syvemmälle uskovan elämään. Ja Paavali kirjoittaa hebrealaisille, että luvun alussa heti, että jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja edetkäämme täysi-ikäisyyteen, ryhtymättä uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista teoista, uskoa Jumalaan, oppia kasteesta, kätten päälle panemisesta. Ja joskus tuntuu, että nämäkin neljä perusasiaa, usko, parannuksen teko, kaste ja pyhän hengen täyteys, niin nekin on joskus meiltä hukassa. Sen tähden, että tämä maailman meno on niin pinnallista. Mutta tänä aamuna niin mä haluan haastaa niin itseäni kuin meitä kaikkia niin syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Ja jatkan tätä hebrealaiskirjeen 6. Näin me teemme, jos vain Jumala sallii. Mahdotontahan on uudistaa parannuksen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia, mutta ovat luopuneet. He näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Tämä on vakava sana. Me ei voida leikkiä uskon elämällä tai Jeesuksen tuntemisella, vaan ottaa vakavasti nämä elämän sanat oman elämäämme. Ymmärtää se, että mun katse täytyy olla koko ajan luotuna Jeesukseen. Ja mun kotini ja mun sydämeni täytyy olla Jumalan luona. Ja tämä hebrealaiskirje luku 6 on sellainen, minkä on hyvä lukea kotona ja miettiä, mitä siinä puhutaan Jeesuksesta, Abrahamista, uskosta ja meistä. Tähän pelastuksen prosessiin mä haluaisin tänä aamupäivänä keskittyä ja tähän uskossa kasvamiseen. Ja amerikkalainen karismaattinen hengellisyys on tuonut sellaisen ajatuksen, että sano vaan kyllä Jeesukselle ja se on siinä. Ja tällainen niin kuin pikatie pelastukseen ja pikatie kristillisyyteen ja sellainen nopea vastaus kaikkeen, mutta se ei ole sitä. Vaan kun ihmisen sydämeen syntyy usko Jeesukseen, niin sen hedelmänä on parannuksen teko oikeastaan päivittäin. Sen hedelmänä on uskovien kasteelle meno, mistä toissa viikolla puhuin täällä. Ihan selkeästi uskovien kasteelle, ei mitään välimuotoja, vaan niin, että kunnolla pulahtaa. Sen hedelmänä on Pyhän Hengen täyteys, joka näkyy muun muassa siinä, mitä äsken kuulimme, kun Ossi rukoili tässä. Semmoinen kiitollisuus tästä päivästä ja ilo, jonka Jumala antaa ihmiselle. Kiitollisuus on asenne, jonka voi opetella. Se on raamatullinen mielenlaatu ja asenne. Ilo ja kiitollisuus kaiken keskellä. Ja tämä Pyhän Hengen täyteys, joka on meille helluntaseurakunnissa hyvin tunnusomaista yleensä, näyttäytyy eri tavoilla meidän elämässä, mutta yleensä se otetaan vastaan rukouksella raamatullisesti. Ja Luukas sanoo luku 11 ja 13, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa hengen niille, jotka sitä pyytävät. Siis mieluusti antaa. Opetuslapset ennen helluntaita, niin mehän tiedämme, että siellä yläsalissa he rukoili ja ehkä vähän peloissaankin miettii, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja kun Jumalan henki tuli heidän sydämiinsä, niin he oli yhtäkkiä ei enää pelkääviä, vaan heistä tuli rohkeita. Ja Raamattu sanoo, että Pietari, joka oli aikaisemmin kieltänyt Jeesuksen ja pelännyt ihmisten reaktioita hänen uskoonsa, niin rohkeasti julisti. Ja tuhannet ihmiset antoi elämän Jeesukselle, heidät kastettiin, he liittyi seurakuntaan, he täytty Pyhällä Hengellä ja alkoi alkuseurakunnan aika. Samaan hengenveto Raamattu puhuu kätten päälle panemisesta ja kätten päälle laittamisesta, joka oli tässä hebrealaiskirjan luvussa 6, jossa Paavali viittaa vielä, että nämä on niin kuin uskon alkeita. Ja tämä rukouksen voimallinen muoto, käsien päälle laittaminen, niin me ollaan sitäkin vähän oikastu nykyseurakunniset. Me ei aina käytetä sitä. Kuinka suuri merkitys on sillä, että tulee kosketetuksi tai koskettaa toista. Ja Jumala on näihin pieniin eleisiin laittanut sellaista siunausta, että mun korvani ei vain kuule, vaan mä voin koko fyysisessä ruumiissani kokea, että joku koskettaa, joku rukoilee mun puolesta, joku välittää musta. Ja yksi suurimpia harhoja, mikä on meidän ajattelussa, on se, että kun Raamattuhan on hebrealainen ja on vain yksi kreikkalainen Luukas, joka on sinne kirjoittanut, mutta muuten Raamatun sana on juutalaisen kulttuurin synnyttämä ja Jumalan omaisuuskansa synnyttämä, joka on tällainen holistinen, kokonaisvaltainen kulttuuri. Ja juutalainen ihminen, mies ja nainen, ajattelee näin, että kaikki on hengellistä. Kun mä lähden S-Markettiin, niin se on hengellistä, ja kun mä vien auton huoltoon, niin se on hengellistä. Ja kun juutalainen ihminen ajattelee kokonaisvaltaisesti, niin silloin Jumalan läsnäolo, se koti Jumalan läsnäolossa ja katse Kristuksessa, katse taivaan Jumalassa on jokaisessa askareessa, niin kouluun mennessä, aamulla, niin aamupalaa tehdessä, kaikki on hengellistä. Ja kun taas tämä meidän kreikkalais-hellenistinen kulttuuri, eurooppalainen kulttuuri, niin ajattelee, että siirrytään A-sta pisteeseen B suoraviivaisesti, yksi puhuu, muut kuuntelee, kukaan ei kysy mitään, ja jokainen on yksin ajatustensa kanssa. Ja hengellinen ja maallinen erotetaan toinen toisistaan niin, että jos on oikein syvästi hengellinen ihminen, niin se ei voi pelata hikipäässä jalkapalloa, tai jos on oikein innokas vaikka auton korjaaja, niin se ei voi olla kauhean hengellinen, koska se on niin innokas auton korjaaja. Ja tämä meidän länsimäinen ajattelu erottaa hengellisen ja käytännöllisen, mutta raamatullinen ajattelu sanoo, että kaikki on hengellistä. Ja sitten Raamattu sanoo, että älkää harrastuksissanne olko veltot, vaan jos sä teet katiskaa, niin tee sitä niin kuin Jumalalle. Jos sä kudot sukkia, niin tee sitä niin kuin Herralle tehdään. Ja tiedätkö, sun elämä alkaa sykkiä ihan uudella tavalla ja sä huomaatkin, että tässä on vielä yksi vaide lisää tässä laatikossa, tässä mitä mä en huomannutkaan. Ja niin tämä pelastusprosessi meidän elämässä, mitä Jeesus tekee koko ajan mun sydämessä ja sun sydämessä, niin saa uusia merkityksiä niin uskon, niin parannuksen teon, niin kasteen kautta kuin Pyhän Hengen täyteydenkin kautta. Ja meille ei kelpaa vaan se ryövärin armo, että mulla on henkivakuutuskortti lompakossa Johannes 3.16, että sitten viime metrillä mä vilautan sitä ja pääsen niin kuin S-Marketin kassalla ja bonukset taskuun näyttämällä S-korttia taivaaseen. Vaan Jumala haluaa sut kokonaan, koko sinut, koko sun luonteen, koko sun solut, sun olemuksen, kaiken hän haluaa. Ja hän sanoo, että mä autan sua ja mä olen sun kanssa. Mooses laski käteensä 70 vanhimman päälle, ja he saivat hengen, ja he profetoivat. Ja kun me tullaan kosketetuiksi, ihan käytännön teon ja rakkauden teon, niin meidän sitoutumisemme sekä seurakuntaan, tähän hengelliseen kotiin, että Jumalaan, kasvaa ihan eri tavalla. Hebrealaiskirja luku 6, se puhuu parannuksen teosta, se puhuu uskosta, se puhuu kasteesta. Mutta se ei puhunut pyhästä hengestä tässä kohtaa, vaan mistä se puhui? Hebrealaiskirja luku 6 puhui parannuksesta, uskosta, kasteesta ja kätten päälle panemisesta, joka on niin kuin fyysinen kuva siitä, kun ihmisille rukoillaan pyhän hengen täytettä ja voimaa. Koskettamalla, rakkaudella, huolella, huolellisesti. Joskus nuorena nuorisopastorina olin seurakuntakoululeirillä, jossa 30 nuorta tuli uskoa. Ja siellä leirillä oli 100 nuorta, 20 isosta ja leirinjohtajat. Ja 30 nuorta tuli uskoon ja me sanottiin, että nyt on mahdollisuus mennä myös uskovien kasteelle. En muista, oliko 36, 37 vai 38, mutta vähän alle 40 nuorta halusi mennä kasteelle. Ja toisen nuorisotyöntekijän kanssa me seistin 45 minuuttia siellä kesäkuun alussa siellä järvessä. Ja mulla oli lenkkarit jalassa, farkut ja college-paita ja mä palelin. Mutta mun sydämeni oli tosi lämmin ja iloinen, koska mä näin, että nuoria meni kasteelle. Ja toisaalta vielä suurempi määrä koki Jumalan pyhän hengen täyttävän heidän sydämeensä ja pyhän hengen kasteen. Jotkut oli ihan rauhallisesti, jotkut rukoili kielillä, jotkut rukoili muuten. Joidenkin koko maailman katsomus muuttui, ihan niin kuin olisi tullut uudet asetukset heidän elämäänsä. Ja sain ihmetellä sitä Jumalan pyhän hengen työtä, enkä itse asiassa silloin ymmärtänyt sitä niin syvästi, kuin ymmärrän sen nyt vuosien päästä. Kun ihminen tulee uskoon, niin luonnollisesti pitäisi mennä kasteelle heti. Ja heti alkaa se prosessi, että mä haluan tehdä myös parannusta ja saada Jumalan pyhän henkeä, eikö näin? Ei voi olla niin, että tapahtuu 20 vuoden miettimisaika ja ikään kuin kasvu pysähtyy ja tyrehtyy ja sit joskus vuosien mittaan tapahtuu vasta jotakin. Ne estot ja ne pelot liittyy usein siihen, että me ajatellaan liikaa, mitä ihmiset musta ajattelee ja mitäköhän toiki on siitä mieltä, että älä mieti mitä joku, älä katsele sivulle vaan. Ja niin kuin Tanja sanoi, niin katso suoraan Jumalaa ja tunne häntä. Usko, parannus, kaste ja pyhä henki. Ja näitä voisi verrata tällaiseen yksinkertaiseen vertaukseen, että uskovan tulisi käydä niin kaikilla neljällä sylinterillä. Ja joskus on ajanut autolla, mikä toimii vaan kolmella sylinterillä. Se kyllä toimii ja menee eteenpäin, mutta se putputtaa. Ja ystäväni Teemu sanoi, että jopa kahdella sylinterillä niin voi mennä eteenpäin. Jopa kahdella. Ihan oikeasti. Mutta Jumalan tahto, että sä toimit kaikella neljällä pytyllä. Ja yksi mun ystävä sanoo, kun on yksinkertaisia ihmisiä, niin heittää semmoista huumoria, että se on semmoinen, se käy kolmella pytyllä. Ja sitten nauraa. Ja mä ajattelin, että onko mä ihminen, joka käy kolmella pytyllä. Mä haluaisin käydä neljällä sylinterillä, niin hengellisesti, niin fyysisesti, niin Jumalan lapsena, niin oman perheeni jäsenenä, niin ystävieni ystävänä kuin työntekijänä. Ja tänäänkin joku saa päätöksen mennä kasteelle ehkä tässä joukossa. Ehkä tänäänkin joku haluaa pyytää, että hänen ylleen lasketaan kädet ja hänen puolesta rukoillaan pyhän hengen täyteyttä ja Jumalan voimaa. Ehkä tänään joku tahtoo tehdä parannusta elämänsä keskellä ja saa sanoa, että tämänkin sylinterin olisi aika lähteä käymään. Ja kaiken tämän saa aikaan se ensimmäinen usko Jeesukseen, usko Kristukseen. No, sitten me voidaan kysyä, että minkä takia pyhän hengen täyteys ei ole tullut mun elämään, vaikka kädet on laskettu mun päälle ja vaikka mun puolesta on rukoiltu. Niin me voidaan löytää muutamia ajatuksia joka liittyy siihen, että onko mä todella tehnyt parannusta mun elämässä niistä asioista, joihin Jumalan henki on sormensa laittanut mun elämässä. Onko mun aika laittaa syrjään jotakin, mikä on ihan synniksi luokiteltava ja erottaa mua Jumalasta? Vai olenko mä toiminut uskosta käsin? Onko mä ollut ehkä vanhempieni uskolla, mutta mä en ole tehnyt omaa ratkaisua? Onko mä uudesti syntynyt ylhäältä? Onko mut kastettu Jeesuksen nimessä veteen niin, että mä oon todella erottautunut maailmasta ja tullut Jeesuksen opetuslapseksi? Onko joku perussylinteri, mikä ei vielä toimi mun elämässä? Onko joku, mikä pitäisi laittaa kuntoon? Missä mun tulisi korjata suuntaa ja tulla Jumalan suunnitelmaan? Ei enää pikakristillisyyttä, vaan syvempään Jumalan tuntemiseen. Tai asiat on ihan ok, mutta mitään ei tapahdu. Kaikki on kunnossa. Jokainen askel on otettu, mutta mä ihmettelen, että mitä on. Ehkä en tiedä, mitä odottaa. Ja sen takia meidän tulisi lukea Raamattu ja ymmärtää, että mitä Jumalan pyhä henki saa meissä aikaan, kun hän täyttää meitä. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että kun mä katselen itseäni sisältäpäin ja mä tunnen itseäni, niin mä tunnen mun heikkouteni ja mä tiedän, missä mä olen voimaton ja heikko ihmisenä. Ja yhtäkkiä mä huomaan, kuulkaa, päivä toisensa jälkeen, että joku musta riippumaton voima kääntää mun sydäntäni oikeaan suuntaan. Ja tietyissä tilanteissa mä en reagoikaan niin kuin mä luonnollisesti reagoisin, vaan mä teenkin oikeita asioita. Ja niin monta kertaa huomaamatta niin mä oon nähnyt, että Jumalan henki on mua ohjannut. Ja armossa mä oon ollut niin kuin pässinarussa. Jumalan pyhä henki on saanut ohjata mun elämää. Ja se ei ollut järisyttävä kokemus, mutta se on ollut vakaa ja turvallinen kokemus Jumalan hengen johdatuksesta mun elämässä. Ja suurin este, minkä mä oon havainnut, on se, että mä pelkään sitä, että epäonnistunko mä, tai menetänkö mä itsehillintäni, tai mitä muut ajattelee siitä, miten Jumala tahtoo mua käyttää ja mun kautta toimia. Ja tänään hän tahtoo rohkaista meitä ihan jokaista. Uskovan elämä on edelleenkin, ihan niin kuin Raamatun aikana, luonnollisesti yliluonnollista elämää, jossa Jumalan ihmeet ja merkitkin seuraavat niitä, jotka uskovat Jeesuksen nimeen. Eikö näin Raamattu sano? Pyhä elämä on Jumalan tahtoa ja kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Ja oikeastaan ainoa tällainen himoitsemisen muoto, joka on uskovalle sallittua, on haluta ja himoita kovasti Pyhän Hengen lahjoja ja Pyhän Hengen voimaa omaan elämäänsä. Raamattu puhuu, että halutkaa kiihkeästi ja kiivaasti Jumalan hengen lahjoja, ja teillä ei ole, ellette ano. Ja jotenkin Jumalan henki on sellainen, joka ennalleen asettaa, entisöi ja korjaa ihmisen, laittaa alkuperäiset asetukset paikoilleen. Ja mä puhuin äsken nimeltä yhdestä mun ystävästä, joka entisöi ja korjaa autoja, ja mä ihailen sitä taitoa, joka hänellä on. Hän nytkin istuu tuolla eteisessä, kuuntelee. Ja mä oon nähnyt niitä taidon näytteitä. Voi tulla ihan ruostunut vanha palttoonnappi sisälle pajaan, ja kun se tulee sieltä keväällä se auto ulos, niin se on samanlainen, ehkä jopa parempikin kuin miltä se tuli italialaiselta tehtaalta vuonna miekka ja kirvesi joskus 60-luvulla tai 70-luvulla. Ja tämä mun ystävä esittelee, että kato, mulla on alkuperäiset tarrat, tämän auton väri on tällainen ja tässä on nämä, ja mä tilasin nämä tarrat, ja nämä on täysin oikealla paikalla. Ja kato, kun nostaa konepeli ylös, niin täältä syttyy valo, ja täällä perässäkin. Nämä on ollut varmaan rikki vuosikymmeniä, mutta nyt ne palaa taas, ja kaikki on aivan niin kuin viimeisen päälle verhoilu ja maalipintaa, jokaista pienintä moottoriratasta myöten paikalla, ja laitetaanko se käyntiin, ja saako siinä istua, ja mä istun siinä, ja mä ihailen sitä, ja mä ymmärrän, että tää lähdetään ajamaan, ja me ajeltiin kaksi isoa ukkoa tuolla pitkin hiekkateitä, ja seurakuntalaiset näki meidät, ja purskahti nauruun, ja me käsitettiin, että kuinka hölmön näköisiä on, pikku Fiatissa, Topoliinossa, kaksi isoa ukkoa siellä. Ja se oli entisöity, se oli laitettu alkuperäiseen tarkoitukseen ja kuntoon. Ja tätä Jumalan henki tekee sinussa ja minussa. Jumala on suunnitellut sulle tietyt lahjat ja kyvyt ja taidot, ja hän on laittanut sut palvelemaan omalle paikalle. Mutta tämä aika ja tämä elämä, tämä kevytmielinen ja pinnallinen elämä ruostuttaa meitä ja halventaa meitä niin, että me aletaan leikkimään näillä lahjoilla. Ja meistä tippuu ne merkit ja mallit pois ja maalit ja kaikki. Ja me tarvitaan Jumalan henkeä, joka ennalleen asettaa meidät palveluksen työhön omalle paikalleen Jumalan pyhän hengen voimassa. Miehet oppii uudelleen itkemään ja nauramaan. Sydän ja järki tulee taas yhteen. Naiset oppii uudelleen huolettomuutta ja tunteet ennallistuvat. Jumalan pyhä henki tekee työtänsä. Ja jos me unohdetaan Jumalan hengen työ meissä, niin me menetetään se, mitä me seurakuntana ollaan. Jumala on kutsunut meidät olemaan Mäntsälässä helluntai-seurakunta, hallelujaa. Ja kun me katsotaan pyhää kolminaisuutta, niin se on isä, poika ja pyhä henki. Ja sitten kun mä käännän katseni vaikka katoliseen kirkkoon, niin siellä on isä, poika ja neitsyt Maria. Tai protestanttiseen kirkkoon, niin siellä on isä, poika ja pyhät kirjoitukset. Mutta kun mä katson Raamattuun, niin siellä on isä, poika ja Jumalan henki. Ja näitä me tarvitaan. Ei mitään sen enempää eikä sen vähempää. Siinä on kaikki. Kolminaisuus on sitä. Se on Jumalan persoona. Ja tänä aamun mä luin Raamattua ja mä sanoin itselleni, että mä löydän joka hetki ja koko ajan uutta Raamatusta. Mä en tiedä, onko mun muistissa vikaa, mutta aina mä löydän jotain uutta. Eihän mä tällaista lukenutkaan. Ja justhan mä luin nämä vähän aika sitten. Mutta mä löysin jotain uutta ja Jumalan henki puhuu mun sydämelle. Ja joskus mä luen niitä ajatuksiani ääneen ja sitten mä sanon mun niitä ajatuksia ääneen. Ja Hanna sitten sanoo mulle, että luulet sä nyt sitä tai onko tämä niin kuin sulle. Ja mä oon just kokenut, että Jumalan pyhä henki on puhunut mulle. Ja mä tiedän, että säkin oot kokenut tätä samaa. Se on Jumalan pyhän hengen työtä ja apua rohkaisemassa ja nostamassa meitä, meidän omista montuistamme. Pelastus, joka on prosessi, jota Jeesus tekee niin minun elämässä kuin sinun elämässä koko ajan. Hän tänäänkin pelastaa sua. Hän pelastaa sua nyt, juuri nyt koko ajan, koska hän on viemässä sua taivalliseen Jerusalemiin. Sun koti ei ole täällä, vaan iankaikkinen elämä taivassa odottaa. Paras on edessä. Ja hän koko ajan pelastaa sua. Tänäkin aamuna hän pelastaa sua, yöllä kun sä nukut. Hän koko ajan hoitaa ja vaalii sitä sun uskoa ja sinua. Ja siihen tarvitaan tosi uskoa, siihen tarvitaan tosi parannusta, ei sellaista ylimalkasta, että haluan tehdä parannusta, vaan että mä tarkasti sanon suustani, haluan tehdä parannusta tästä asiasta ja tästä asiasta, Jeesuksen nimessä. Jääkö ne pois mun elämästä? Tarkalla tavalla, täsmällisesti, suun tunnustuksella. Uskon sinuun, Jeesus. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että mä menen uskovien kasteelle ja osoitan se itselleni ja koko maailmalle, että tässä on opetuslapsi, tässä on Jeesuksen seuraaja. Ja sitä, että mä annan Jumalan pyhän hengen täyttää mun sydämeni, että rukoilee mun elämäni aikana ja pyydän, että pyhä henki auta mua ja ohjaa mua, tule pyhä henki. Ja tämä länsimäinen uskoontulo on kevyt versio. Joutuu kevyt versio hyllyyn, koska se kuuluu sinne. Ja Jumalan sana synnyttää oikean raamatullisen tavan elää uskon elämää. Usko, kaste, parannus ja pyhän hengen täyteys. Ja se sanoo sinulle näin, että älä jää nimikristityksi. Älä jää nimikristityksi niin kuin suomalaiset yleensä on, vaan astu molemmilla jaloilla pelastuksen tielle. Älä tyydy pitämään halpaa henkivakuutuskorttia, joka johtaa harhaan, vaan astu kummallakin jalalla. Uskovat on niitä, joiden toinen jalka on taivaassa. Se vanha vitsi on se, että toinen jalka haudassa ja toinen banaanikuoren päällä. Ja ehkä joskus mullakin käy silleen vanhana sillä tavalla, niin kuin fyysisesti. Mutta mun toinen jalka pitäisi olla koko ajan taivaassa. Jalat pidän mullassa maailman, katselani taivasta tavoita, laulaa Pekka Simojoki. Mitä on pelastus ja mistä tulisi pelastua? Yleensä ihmiset ajattelee näin, että, tai joku ajattelee, en yleistäkään, vaan sanoo, että se on niin kuin turva. Olen turvassa helvetiltä, olen turvassa kadotukselta ja siinä se on, että pelastus on sitä, että mä pelastun helvetin tulelta ja ei se ole sitä. Uuden testamentin opetus on paljon syvempää. Jos usko olisi pelkästään se, että meidät pelastettaisiin näin, niin se olisi markkinavoimien luomaa nopeata ratkaisua, helposti hankittavaa. Ja mä haluan syventyä hetkeksi tähän. Monet saarnaajat saarnaa, ja mäkin olen ollut evankeliointi elämäntapana kurssilla. Siellä on diagnosoivat kysymykset. Kysytään ihmisiltä, että mitä jos kuolisit tänään? Uuden testamentin evankeliumi ei koskaan pelottele helvetillä tai kadotuksella. Ei koskaan, ei missään kohden. Uuden testamentin evankeliumi haastaa ihmisen. Oletko huomenna, siis haloo, oletko huomenna valon lapsi vai pimeyden lapsi? Annatko Jumalan tehdä elämässäsi jotain työtä, mikä johtaa kääntymykseen ja parannukseen ja uskon hedelmiin? Elätkö sinä huomenna valkeuden vai pimeyden lapsena, kysyy Uusi testamentti. Ei, eikä siellä saarnata pelastusta helvetistä, vaan mistä Jeesus saarnaa? Uusi testamentti saarnaa pelastusta synneistä. Pelastusta minun synneistäni, se on Uuden testamentin keskeisin opetus pelastuksesta. Ja Raamattu sanoo, Jumalan karitsa, joka pois ottaa, auttakaa mua, maailman synnin. Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin, minun syntini ja sinun syntisi, ja pelastaa meidät meidän omilta synneiltämme. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Hän haluaa puhdistaa meitä, asettaa meitä käyttöön niin, että me täytetään meidän tehtävämme. Ja tämä Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, kun hän ottaa meiltä pois sen synnin, mikä meitä painaa, niin tapahtuu se pyhitys, se puhdistautuminen ja elämä, jonka hän on suunnitellut. Joskus se tapahtuu vähän, että hän ruuvaa ja kääntää ja vääntää. Me joudutaan kokea ehkä kipua ja tuskaa, mutta ei se haittaa. Lopputulos on kirkas. Jeesus tahtoo pelastaa meitä palvelustehtävää varten. Hän haluaa pelastaa meitä entisöimällä meitä, asettamalla meitä alkuperäiseen asuun, minkä hän on suunnitellut meille. Hän korjaa sinua. Hän asettaa sut palvelemaan. Hän pelastaa sut synneistä. Hän pelastaa sut roskakorista. Hän kierrättää meitä ja tekee huonon hyväksi. Hän ottaa pois sen kuonan, mitä meihin on kertynyt. Ja laittaa meidät, tiedätkö, aivan kuin soimaan ja hyrräämään omalle paikallemme. Kaikki on paikallaan ja nyt mä toteutan sitä tehtävää, minkä Jumala on mulle antanut. Ja mä voin sanoa se, että suurin etuoikeus ja ilo mun elämässä on ollut silloin, kun mä oon kokenut, että nyt mä teen oikeita asioita. Se on Jumalan suunnitelma meille. Oli se mitä tahansa kaunista ja hyvää. Aktiivista elämää on pelastus Uudessa testamentissa. Mielenkiintoinen yksityiskohta Raamatusta on se, että Egyptistä lähti 2,5 miljoonaa hebrealaista Mooseksen johdolla. 2,5 miljoonaa. Mutta vain 2 pääsi perille. Vain 2 niistä alkuperäisistä lähtiöistä, Joosua ja Kaaleb, pääsi perille. Mitä niille 2,5 miljoonalle tapahtui? Suostuko he siihen Jumalan suunnitelmaan muuttumaan sisäisesti ja uskomaan, mitä Jumala sanoo? Uskomaan ja luottamaan siihen, mitä Jumala sanoo? Pelastus Jeesuksessa on prosessi, joka ei vielä ole ohi kenelläkään meistä. Ja tämä Israelin kansan vaellus herättää sen kysymyksen myös, että taivastielläkin on risteyksiä siellä täällä. Jos me ei olla tarkkoja ja valvota meidän uskomme, niin meillä on mahdollisuus kääntyä syrjään ja sivuun. Uskon elämän kanssa ei voi leikkiä, vaan sitä täytyy ottaa vakavasti. Ja ymmärtää se, että tämä tie ei lopu koskaan. Sä olet iankaikkinen olento. Jumala on laittanut iankaikkisuuden meidän sydämiimme. Hän ei koskaan laske susta irti. Hän on aina sua lähellä. Mutta siihen tarvitaan sun omaa tahtotilaa. Ja jos et jaksa, niin pyydä tahtoa ja uskoa ja apua. Eikä Raamattu myös puhu siitä, että me ei tiedetä sitä, mitä meistä tulee. Vielä ei ole käynyt ilmi. Ja toisaalta, että meidät pelastetaan johonkin ja jotakin varten. Opetuslapset oli matkalla johonkin suuntaan. Matkalla perille. Matkaan kuuluvat kuuliaisuus, kasvu ja oppiminen. Usko, parannus, kaste, Pyhän Hengen täytöys, muutos, palvelu, pyhitys, koko elämä on Jumalan suunnitelma meille. Jos ihmisen ja kristityn päämäärä on pelkästään pelastua helvetistä, niin voi unohtaa sen, että ei aina olekaan, että niin, että se ryövärin armo tuleekin mun kohdalle. Voi unohtaa sen vaaran, että saattaa paaduttaa sydämeensä, koska ei ymmärrä Jumalan Hengen merkitystä oman elämän keskellä ja kuuliaisuutta sanalle, kasteen merkitystä. Jos taas meidän päämäärä on pelastua meidän synneistä ja muuttua Kristuksen kaltaisuuteen ja tulla Jumalalle käyttökelpoisiksi astioiksi, niin kuin Timoteuskirje kirjoittaa, että jos joku puhdistaa itsensä Jeesuksen läsnäolossa, niin tulee hänestä asti ja arvokkaaseen käyttöön. Jos meidän päämäärä on pelastua synneistä ja elää pyhää elämää tämän ajan keskellä, joka on paha, niin silloin me tarvitaan koko evankeliumia. Ei pelkästään uskoa, vaan tulee se, että mä tarviin Pyhän Hengen voimaa, mä tarviin kastetta, mä tarviin lujaa uskoa ja mä tarviin luottamusta. Mä kysyn itseltäni, että haluanko mä parempaa elämää? Haluanko mä vapautta pahoista tavoistani? Haluanko täyttää Jumalani tahtoa? Haluanko tehdä hyviä tekoja? Ja nämä on opetuslapsen kysymyksiä itselleen. Jeesus on ottanut sut omakseen. Sä olet hänen lapsensa. Ja hänen työnsä on sinussa vielä kesken. Ja Jumala tahtoo, että sä olet pyhä nyt ja onnellinen taivaassa. Ja sen tähden niin se vakavuus, mikä uskon äärellä on, niin se on tänä aamuna. Se on Jumalan sanan kautta, hebrealaiskirjeen 6. luvun kautta, näiden esimerkkien kautta, niin meidän jokaisen ulottuvilla. Ja Jumalan sana haastaa meitä, älä jää opin alkeisiin, vaan kahlaa syvällä Jumalan tuntemiseen. Älä katsele muita, vaan katsele Jeesukseen. Sinun kotisi on siellä, missä Jumalan läsnäolo on ja Jumala on. Kun katsot itseesi, niin juutut. Kun katsot toisiin, niin suutut. Kun katsot Kristukseen, niin muutut. Rukoillaan yhdessä vielä ennen ehtoollista. Kiitos Jeesus tästä aamupäivästä. Kiitos siitä rukouksesta, jonka Ossi rukoili ja kiitti tästä päivästä. Herra, tahdomme kaikki kiittää tästä auringosta ja valosta ja pakkasesta ja ystävyydestä ja seurakuntakodista, ihan kaikesta. Jeesus, tahdomme tunnustaa, että niin usein niin me katselemme heikkouksiamme ja huonouttamme ja niin usein joudumme tunnustamaan, että meidän katse on suunnattu väärin, kun meidän pitäisi katsella sinua ja tuntea sinut kaikilla teillämme. Herra, käännä sinä Pyhän Henkesi voimalla meidän jokaisen ajatukset ja katseemme suunta siihen, mitä sinä tahdot. Meidän elämämme parasta, Herra, sinun evankeliumisi parasta. Pyhitä meitä totuuden sanassasi, pyhitä meitä seurakuntasi jäseninä. Herra, ohjaa meidän elämämme niin, että toisimme kunniaa sinulle ja veisimme sen tehtävän päätöksen, minkä itse kullekin olet meille armossasi parhaaksi nähnyt. Kiitos tästä hyvästä seurakunnasta ja kiitos, että saamme pyytää syntejämme anteeksi ja tehdä tiliä ja parannusta elämämme keskellä tänä aamuna, kun ehtoolliselle käymme. Kiitos tästä leivästä ja viinistä, jotka kuvaavat Jeesus sinun lihasi ja sinun vertasi meidän edestämme. Kiitos, että suunnattomasti rakastat jokaista meitä tänä aamuna Jeesuksen nimessä.